Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Latvijas basketbolistiem 5. vieta pasaules kausā. Tas ir lielākais panākums jaunāko laiku Latvijas basketbola vēsturē. Par 5. vietu Latvijas basketbolisti šodien cīnījās ar Lietuvas izlasi. Latvija uzvarēja ar 98-63. Pirmdien Latvijas basketbolistus svinīgi sagaidīs pie brīvības pieminekļa. Marokā notika ļoti spēcīga zemestrīce. Zemestrīcē gājuši bojā vairāk nekā 1000 cilvēku. Vairāk nekā 1000 cilvēku ir ievainoti. Ir daudz sagrautu māju. Zemestrīcē smagi cietusi arī turistu iecienītā Marrakešas pilsēta, kuras vēsturiskais centrs iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Šī ir stiprākā zemestrīce Marokā daudzu gadu laikā. Indijā notiek lielā 20-nieka jeb G20 sanāksme. Indijas premjers Narendra Modi paziņoja, ka sanāksme ir sākusies ar pozitīvu signālu. Kaut arī klātesošo vidū ir delegācijas gan no Krievijas, gan no Ķīnas, visām pusēm ir izdevies vienoties par kopīgo noslēguma paziņojumu. Taču tajā Krievijas iebrukums Ukrainā nav nosodīts. Paziņojumā teikts, ka jāievēro apvienoto nāciju organizācijas rezolūcijas. G20 sanāksmēs lielākais uzsvars ir uz ekonomiku un tās attīstību. Eiropas Savienība jau ir paziņojusi par jaunu dzelzceļa un ūdeņraža cauruļvada projektu starp Indiju, Tuvajiem Austrumiem un Eiropu, kas paātrinās tirdzniecību. Baltijas jūrā, Igaunijas un Latvijas piekrastē sākas vērienīgi NATO manēvri jeb mācības. Mācībās piedalās apveni 30 kuģi un vairāk nekā 3000 karavīru no visām NATO valstīm, kas atrodas Baltijas jūras krastos, kā arī ASV, Kanādas, Nīderlandes, Beļģijas, Francijas, arī Zviedrijas, kas pagaidām vēl nav NATO sastāvā. Mācību laikā plānots trenēt reakciju Krievijas iebrukuma gadījumā. Mācības ilgs 2 nedēļas. Ugunsdzēsēji mudina pirms apkures sezonas iztīrīt dūmvadus no sodrējiem. Ugunsdzēsējs satraucas, jo cilvēki ir nevērīgi un tādēļ izceļas postoši ugunsgrēki. Pērn tādēļ izcēlās 570 ugunsgrēku. Arī aizpērn bija tikpat daudz ugunsgrēku netīrītu dūmvadu dēļ. Visvairāk izsaukumu ugunsdzēsēji saņēma Rīgā un Rīgas reģionā, savukārt vismazāk Latgalē un Kurzemē. Ogotāji posta purvus. Dabas aizsardzības pārvalde saņem iedzīvotājus sūdzības par to, ka gulbju un platpiravas purvā ogotāji ar speciālām ogu lasīšanas iekārtām, jeb tā dēvētajiem kombainiem, izplēž dzērvenes ar visām saknēm. Tas nozīmē, ka nākamgad ogu šeit vairs nebūs. Dabas aizsardzības pārvaldē atzīst, ka ar aizliegumu nepietiks. Cilvēki nav iemācīti saudzēt dabu un domāt par nākotni. Pieprasījums pēc purva dzērvenēm Latvijā ir liels, cena par kilogramu ir ap 3 eiro un uzpircēji brauc pēc ogām pa visu Latviju. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 17 grādi, dienvidu vējš 1 metrs sekundē, gaisa spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Svētdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņu nebūs, naktī būs vietām bieza migla. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 1,6 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10-15 grādu, bet dienā 21-26 grādi. Rīgā rīt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņu nebūs, dienvidu vējš 1,4 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 14-15 grādi, bet dienā Rīgā 23-25 grādi. Laika tips rīt pirmais īpaši labvēlīgs.